რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე, ასევე დაშავებულების მსხვერპლის რაოდენობის მატებაზე. ამის თაობაზე დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ზუსტად ერთ საათში აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას და ერთ-ერთი მონაწილე ამ პრესკონფერენციისა არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ეკატერინე ლალიაშვილი, ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
მე ვიცი, რომ ამ ამბავს ლაპარაკი არ უშველის, მაგრამ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი და ბოლო ხანს, არ ვიცი, ეს ჩემი ესეთი ზედაპირული აღქმა არის ახალი ამბების ნაკადის თუ რა არის, მომეჩვენა, რომ ძალიან ხშირად ლამის ყოველ დღე ქვეყნდება ავტოსაგზაო შემთხვევაზე ინფორმაცია, უმრავლეს შემთხვევაში მსხვერპლზე აგრეთვე, და რა თქმა უნდა, ვერც დარდი, ვერც ფიქრი ამას ვერ უშველის და ვერ გამოასწორებს. რა არის, ჯერ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა სურათია რეალურად, ასეა თუ არა, რაც მემეჩვენება და შეიძლება ბევრსაც, და არ ვიცი, სულ ვფიქრობთ, ვფიქრობთ ამაზე, რა არის ამის გასაღები.
მოგესალმებით. და კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ კვლავ უთმობთ ამ საკითხს თქვენს ძვირფას დროს. და ეს სტატისტიკა სვადარებთ ჩვენ წინა წლის სტატისტიკის იგივე პერიოდს და ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშენი იყო კლება და ხაზგასმით ვამბობდით, რომ ქულათა სისტემამ იყო ეს თუ სხვადასხვა გატარებულმა ინტერვენციებმა მოვახერხეთ ჩვენ, რომ შეგვემცირები ავტოავარიები 10%. წელს რვათვის მონაცემები გვეუბნება უკვე, რომ ზრდა არის დაახლოებით 7%-იანი თავად ავტოავარიების და მათ შორის დაშავებულობის, ასევე დაღუპულობის ნაწილი თითქმის იგივეა, რაც იყო შარშან, მაგრამ ეს არ არის იმედის მომცემი, იმიტომ რომ სერიოზული ზრდა არის დაშავებულობის თვალსაზრისით და ეს ტენდენცია ზრდის გვეუბნება, რომ მძღოლები ან თუნდაც სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილენი არ არიან მობილიზებულნი ისე, როგორც იყვნენ მაგალითად შარშან. იმიტომ რომ შარშან რეალურად ის მოლოდინი, რომ რაღაც შეიცვლებოდა, უკეთესობისკენ მეტი კონტროლი იქნებოდა, მეტი პასუხისმგებლიანი განწყობა იქნებოდა ამ საკითხის მიმართ, ეს იმედგაცრუება, ამას მოყვა პრაქტიკულად იმედგაცრუება, და როდესაც მძღოლი და ფსიქოლოგიურად ასე არის, როგორც ჩანს ადამიანი, ანაც ხედავს, რომ ერთხელ არღვევს და არ არის სათანადო რეაგირება,
აბსოლუტურად გეთახლებით.
შემდეგ უკვე ხდება ეს მოდუნება.
კი ბატონო.
მე ვიტყოდი, რომ ვიცით, რომ დროში შეზღუდულნი ვართ და პირველი ბლოკი არის დათმობილი ამისთვის. ამ ქვეყანაში სამწუხარო წლების განმავლობაში ვერ მოიძებნა ის პასუხისმგებელი უწყება და ის იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც აიღებენ ამ ვალდებულებას, რომ შეამცირონ ქვეყანაში ავტოავარიათა რაოდენობა. მე ძალიან თავს ვიკავებ ხოლმე წვავე განცხადებას დებებისგან, მაგრამ მართლა წლებია საუბრობთ ერთ და იგივეზე და რატო გახთა ასეთი დიდი პრობლემა და ვერ პასუხობთ ამ გამოწვევას სათანადოდ. მაშინ, როდესაც არსებობს უნიკალური გამოცდილება სხვა ქვეყნებში, 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს გამოცდილება და ახლობთ 30-40 წლის წინ დაიწყეს სხვა ქვეყნებმა საგზაო საფრთხოებაზე ფიქრი, და რატო არის რთული ქვეყანაში, სადაც ვამბობთ, რომ ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვანი, სადაც ვამბობთ, რომ ჩვენ რაღაც განვითარების დონე სწრაფად მიიწევს და ნამდვილად ბევრ საკითხში მართლა სწრაფად ვითარდებით, თუნდაც იმ რეგიონის ქვეყნებს, ჩვენი სამეზობელი ქვეყნების და შედარებით, ხო? და რატომ არის ესეთი რთული, რომ გამოუჩნდეს პატრონი, პასუხისმგებლიანი პატრონი ამ საკითხს და შარშან ჩვენ შევძელით და მივახციეთ 10%-იან პროგრესს. წელსაც რატომ არ შეგვეძლო ამის გაკეთება? აქვე გეტყვით, რომ როდესაც საუბრობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე და ვამბობთ, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და ვანაწილებთ, რომ ტრანსპორტის უსაფრთხო ტრანსპორტი, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, განათლება ადამიანების, ავარია რომ მოხდება შემდეგ, ჯანდაცვის სისტემის მობილიზება, ეს რგოლი და ამის მენეჯმენტი არის მნიშვნელოვანი. როდესაც საუბრობთ, რომ ერთი მხოლოდ ერთი აღსრულების სისტემა მოგვარდება და ქულები შემოვა, შარშანდელზე ვამბობ, კამერები იქნება და ასე შემდეგ, ამას მაქსიმუმ 15%-იანი შემცირება შეუძლია ავტოავარიების. თუ ჩვენ გვინდა უფრო პასუხისმგებლიანი და სერიოზულად შეხედოთ ამ საკითხს, ყველა მიმართულებით უნდა იყოს იგივე კატეგორიის რეფორმები გატარებული, რომ საბოლოო ჯამში დავინახოთ ჩვენ ზრდა და შარშარა ამივიღეთ. ჩვენ მხოლოდ ქულების იმედად ვიყავით. ეს ამ ქულებმა ვერ გაამართლა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ
მოლოდინის ეფექტი, ანუ როდესაც შემოღებული იქნა და უკვე ყველა მიცოდა რომ ამოქმედდა, გარკვეულად იმოქმედა და ეფექტი იქონია მოლოდინმა მძღოლების და რაღაცნაირად შეცვალა ქცევა ალბათ.
ასე
ვარაუდობ, მაგრამ შემდეგი ეფექტი უკვე აღსრულებაზე უნდა ყოფილიყო, რაც არ ვიცი.
დიახ, რაც იყო სუსტი, მოგახსენებთ და დავასრულებ ჩემს აზრს, ესე იგი, როდესაც ჩვენ მქონდა ქულებზე გათ ლამ მხოლოდ და იმან თავისი ეფექტი, პირველადი ეფექტი მოახდინა, მაგრამ შემდეგ, როდესაც არ იყო შესაბამისი აღსრულება, ბუნებრივი ეს უკვე აღარ გამოვიდა, მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვენ უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურებს ვთავაზობთ, როგორც ქვეითებს, ასევე მძღოლებს, ის თავის ეფექტსაც აგვაძლევს. ამიტომ საბოლოო ჯამში თუ ერთი რეფორმა შესუსტდა და მეორემ გაამართლა, ანუ რაღაც დონეზე პროგრესი მაინც უნდა გქონდეს. წელს ჩვენ მივიღეთ რეგრესი ზუსტად იმიტომ, რომ ქულების გარდა ჩვენ არაფრის იმედი არ ქონია და არაფერი გაგვიკეთებია, შეიძლება ითქვას.
კამერების მიმართ იყო კიდევ პრობლემა.
კამერების მიმართ, კამერებზე იყო მუდმივად საუბარი, მაგრამ რეალურად ახლა მონტაჟდება კამერები და წლის ბოლოს ანონსდება, რომ 1200 კამერა უნდა იყოს, რამდენად მოესწრება არ ვიცით, მაგრამ კარგია, რომ პროცესი მიმდინარეობს თუნდაც აქტიურად და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე საუბრობს. ეს მინდა ვთქვა ასევე, რომ ეს კამერების ინფორმაციაც, ეს ყველა სტატისტიკა არის ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2 მილიონ 300 000 დარღვევა არის ამ 8 თვის განმავლობაში გამოწერილი ადმინისტრაციული. აქედან 1,500,000 ლარი პატრულის ხელით აღსრულებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქულები ამ ადამიანებს უნდა ჩამოაკლდეთ. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ეს სურათი, რომ 40 მძღოლი არის ქულა განულებული. ეს არის ძალიან ცოტა იმის ფონზე, აი 1,500,000 ჯარიმის გამოწერის ფონზე და 40 ქულა დაკარგული. მძღოლი არის ძალიან ცოტა.
შესაძლებელია ხოთ, მაშინვე ხო ერთ დარღვევაზე ხომ არ ნულდება ქულები, არა?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია
და სხვა და სხვა.
და ჩვენ ინიციატივა არის, რომ ქულები მიებას კამერებს და რეალურად ნამდვილად იყოს ის ადამიანი, არ ვიცი, პასუხგაცემული სათანადოდ, რომელიც მუდმივად არღვევს. ეს 2,300,000 ადამიანი არ არის მართლამდენი, ფიზიკურად არ ვართ ამდენი, ხო? ამდენს ავტომობილი არ აყავს, 1,200,000 ავტომობილი ფიქსირდება. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და ქულათა შემოღების თავარი პრინციპი რა იყო? ის ადამიანები, იმ ადამიანებისთვის გაგვეცა პასუხი და შეგვეცვა ლამათი ქცევა, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და მათთვის ჯარიმა არ არის არავითარი საფრთხის შემცველი ან რაღაც შიშის მომგვრელი და ქცევის შემცველი. ამიტომ ქულები იყო ერთადერთი ის გარანტი იმისა, რომ ეს ადამიანები შეიძლება ქცევას. გამოგვდის რომ ქულებმა ვერ იმუშავა, რაღაც შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. ეს არ არის ბუნებრივია დისკრედიტაცია იმის, რაც ჩვენ ვიშრომეთ, გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ჩართულობა იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ჩვენ ვიყავით გაერთიანებულნი ამ იდეის წინაშე, თქვენ იცით, მაგრამ უნდა გადავდგათ უკვე შემდეგი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ჩვენს რეალობაში ამან ვერ გაამართლა სათანადოდ. შემდეგი
კამერებით აღნუსხვას მიებას ასევე ქულები.
დიახ, აქ არის, დიახ, კითხვის ნიშნები, რომ რიგ შემთხვევაში ავტომობილის სხვის სახელზეა რეგისტრირებული და შესაძლოა ის საერთოდ არ იჯდეს საჭესთან, მაგრამ აქაც გამოსავალი აუცილებლად არსებობს და ამაზე მსჯელობა ბუნებრივია უნდა მიმდინარეობდეს და როდესაც რაღაც არამართლებს, უნდა მოვიფიქროთ შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს. გარდა ქულებისა და გარდა ამახსრულების სისტემის მოგვარებისა, თავისთავად მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ძალიან გახსნილები რომ ვიყოთ და ვთქვათ, აბსოლუტურად არ კეთდება აქცენტი რეგიონებში საგზაო საფრთხოების საკითხზე. თბილისში საუბრობ.
თბილისში ავიღოთ საკმარისი ერთ მონაკვეთზე, გადაწყვიტოთ ფეხით გავლა. ელემენტარულად ჩაულებრივად, ეს უკვე ჩაულებრივი ყველა მეცის მიდიხარ, თქვათ, ფეხით მოსიარულე და ტროტუარი უცბად მთავრდება.
თბილისში არის იძულებული მარტება ავტოავარიებს 2%-ით, დაშავებულობის ასევე 4%-ით. არასრულ წლებში გვაქვს ასევე არასახარბიელო მდგომარეობა, რბილად რო ვთქვათ, გაზრდილი არის დაშავებულობის მაჩვენებელი, მაგრამ დაიღუპა 8 თვის განმავლობაში 13 მოზარდი საიდანაც 10 არის მგზავრი და მგზავრებზე რატო ვაკეთებ ისეთ აქცენტს რომ ესა და ეს ბავშვები არიან დაუცველნი სავარძლების გარეშე მგზავრის ამპლუაში ჩვენ მუშაობთ პარლამენტთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ უფრო კიდე ახლო პერიოდში წამოვწევთ სამგზავრო სავარძლების საჭიროების საკითხს და ეს კანონად იქცევა მალე მაგრამ ჯერჯერობით სანამ ეს ყველაფერი პროცესშია ამდენი ბავშვი გვეღუპება გზაზე და სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ როდესაც ცხელი პოლიტიკური ვითარებაა ქვეყანაში რატომ ხაც ესეთი საკითხები რომლებიც პოლიტიკაზე მაღლადგას რეალურად და ვერ ვიაზრებთ ეს ყველას გვეხება ეს გვერდზე მეორე და მესამე ხარისხოვნად
გადაიწევს ხოლმე. ხო, სხვა საკითხია ხარს ბუჭერ არ ბუჭერ, მაგრამ გაგება შემიძლია ეს არ არის პოპულარული ესე ვთქვათ ინიციატივა. მაინც ეს უკავშირდება მე მომისმენია თქვენი ახსნა ამაზე ბავშვის სავარძლებზე და თავადაც ვიცი ვიყენებ მაინც უკავშირებს ადამიანი ამას გონებაში დამატებით ხარჯს და კიდევ ესღა გვაკლდა ეს დამოკიდებულება საკმაოდ ხშირია აღარაფერს ვამბობ იმაზე ვთქვათ არასრულ წოვნის იმას საკამდე ვიდრე ეს დასაშვებია და იმ სიმაღლის ბავშვამდე ვიდრე ეს დასაშვებია ვთქვათ წინ დასმა ჩაულებრივი ამბავია
დიახ, ბუნებრივია, მაგრამ ესეც თემა არის, რა გვინდა ავირჩიოთ ჩვენ, გვინდა უსაფრთხოება, თუ გვინდა კვლავ იგივე ადგილას ვიდგეთ და აქვე ამ ტაქსების თემასაც წამოვწევ, იმიტომ რომ იყო საუბარი და დიდი აჟიოტაჟი მოყვა იმ საკითხს, რომ გვინდა ჩვენ უსაფრთხო ტაქსი, თუ გვინდა იქ ვიდგეთ, სადაც დღეს ვგავართ. ხო, ეს თემაც მეტად პოპულარული და მნიშვნელოვანია, ესეც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც აბსოლუტურად არ არის დარეგულირებული და აქ ჭირდება მნიშვნელოვნად გარკვეული ჩარჩოს დაწესება. ჩვენ ბევრი საკითხი გვაქვს, რომელიც დასარეგულირებელია, იგივე ტრანსპორტის უსაფრთხოების თემას რო ვეხებით. ხო, ტექისპექტირება ვერ მოგვიგვარებს ბუნებრივი ამ პრობლემას. არის სამარშრუტო ტაქსები, არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობა, რომელიც არამხოლოდ გამართულობა უშველის, არამედ გარკვეული რეგულაციები არის საჭირო, რომ ძღოლმა დაისვენოს და ისე იმუშაოს, ძღოლი იყოს, ჯანმრთელობა უწყობდეს მას ხალხს რო განახორციელოს ეს გადაყვანები. ბევრი ასპექტი არის, რომელსაც ბუნებრივია საითარო დრო, არც ერთ საითარო დრო არ ეყოფა და ეს კანონმდებელმა უნდა მოახერხოს, რომ დააწესოს ის გარკვეული რეგულაციები ამ თითოეულ სფეროში. სატრანსპორტო იქნება, ეს ინფრასტრუქტურული იქნება, თუ განათლების სფერო იქნება. იგივე განათლებაზე როდესაც საუბრობთ, აქ მხოლოდ საგანმანათლებლო კამპანია ხო არ უშველის, არა? აქ თუ არ შევიდა ის პროგრამები, რომლებიც ბაღიდანვე ჩაუნერგავს ბავშვს, რომ ის გაიზარდოს პასუხისმგებლია საგზაო მოძრაობის მონაწილედ. რა თქმა უნდა, ჩვენს ასაკში რაც არ უნდა ვუთხრათ უკვე, ძალიან რთულია უცებ ქცევა შეუცვალოთ ადამიანებს.
აბსოლუტურად. კი. გეთანხმებით მაგაში აბსოლუტურად, რომ ბავშვობიდანვე იწყება იმის შეჩვევა ადამიანისთვის, რომ აი ეს ასე არის სწორი. და ამ შემთხვევაში, ამ საკითხში აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე მინდა სმენელს შეგახსენოთ, ეკატერინე ლალიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ბოლო 8 თვის მონაცემებზე. საქართველოსი ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, დაშავებულების 8%-ით. ჩემმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ დაღუპულების რაოდენობა იგივეაო, თუმცა ვიტყვი ამ რაოდენობას და თავადაც მიხვდებით, რომ ბევრია ძალიან, 307 ადამიანია დაღუპული აი ამ 8 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად. სულ მოხდა 4116 ავტოსაგზაო შემთხვევა. ეს ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს, ხომ? 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. მე ვიცი, ბევრი კრიტიკით უყურებს, თავადაც მძღოლი ვარ და ძალიან კარგად მესმის. თუმცა მართლაც საკითხავი არის, რას ვირჩევთ? მე უბრალოდ ბოლოთვის ოქტომბრის 1 სააგენტოს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აი ინტერპრეს ნიუსი გავხსენი, 1 სააგენტოს ესე ვთქვათ ინფორმაციას ჩამოყვები ავტოსაგზაო შემთხვევაზე. სოფელ პატარაფოთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, ქუთაისის ცენტრში ავტომანქანა სამედიცინო დაწესებულების შენობაში შევარდა. ზუგდიდში სოფელ რუხში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ადამიანი ამსხვერპლა. ხულოში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. მარცხენა სანაპიროზე თბილისში ავარიის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. შემდეგ სტატისტიკაზე არის ინფორმაცია. სოფელ ჭითაწყაროში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 12 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. ვაზიანში გზაზე მდგარ სამქვეით მამაკაცს შეეჯახა ავტომანქანა, გარდაცვლილია 2 ადამიანი. მარტო ოქტომბერს ვკითხულობ. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შემდეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი მძიმედ დაშავდა. ქედაში ავტომობილი მდინარეში გადავარდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. და ასე შემდეგ სექტემბრის ბოლოს აგერ კიდე ვიტყვიერთს ბათუმში ავარიის შედეგად ორი წლის ბავშვი გარდაიცვალა, ხოლო სამი ბავშვი დაშავდა. ერთი თვე არც კი, ერთი თვე არა, ნახევარითვის ინფორმაცია წავიკითხე. ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. ეს სულ რომ სტატისტიკას არ უყურებდე და ძალიან მნიშვნელოვანია, გასაოცარიც კი ამაზე რომ არავინ დაფიქრდეს მაგალითად, ვისაც ეს შეიძლება ეხებოდეს. მოდით სისტემურად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს. ერთი, თქვენ არ მინდა რაღაცნაირად გაწინასწარ გავაფუჭო პრესკონფერენცია, რომელსაც გეგმავთ. ერთი საკითხი ხო, ვთქვათ, კამერებზე მიბმა ქულათა სისტემის. ანუ მოდით ვთქვათ, გამკაცრება. აი მისი რა ქვია, ქულათა სისტემის აღსრულების. სისტემურად რომ მივუდგეთ, თქვენ ახსენეთ, რომ აი პასუხისმგებელი უწყება, ანუ უწყებები, რაღაცა კოორდინაცია უნდა იყოს აქ, ეს არ არის მხოლოდ ერთი უწყების ან ერთი სფეროში განსახორციელებელი ამბავი. კულავ აქტუალურია ეს კოორდინაციის საკითხი.
ბუნებრივია, ჩვენ
ნებკი ვხედავთ რომ არის, მაგრამ ანუ პრაქტიკაში
და აღნიშნე კიდეც, როდესაც საუბრობთ ჩვენ მხოლოდ ერთ ნაწილზე, ის ერთი ნაწილი აღსრულების საკითხი მხოლოდ ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვაჯარიმოთ, ჩვენ მხოლოდ დაჯარიმებით და დაშსადამჯელო ღონისძიებებით ქცევას ვერ გამოვასწორებთ, უნდა მივცეთ ასევე შესაძლებლობა რომ არ დაარღვიოს და ამისთვის ინფრასტრუქტურა უნდა გავაკეთოთ. იმ ბევრი მონაკვეთია და ეს თავად სამინისტროებმაც იციან ინფრასტრუქტურული, სადაც შეიძლება არ უნდოდეს მხოლოდ დარღვევა, მაგრამ ნუ არღვევს, იმიტომ რომ არ არის ისტორიულად ახალგაზრდა.
ამაში გეთანხმები.
და კამერები ამას აფიქსირებს და ბევრი მძღოლი არის ისეთი, რომელსაც აქ განცდა რომ უდანაშაულოა და დააჯარიმეს, აი ეს უსამართლო და ეს სწორი განცდა არის. რას ვაკეთებთ ამისთვის? აი ეს არის თავი შეკითხვა ასევე. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ აი ამ სისტემურ მიდგომაზე, სწორედ აი ესეთი ხარვეზები, როდესაც ეს იცის საპატრულო პოლიციამ კოორდინაციის შედეგად ატყობინებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ან მიმპასუხისგებელ პირს ან უწყებას, ვეცი ეკუთვნის და ხდება ამის აღმოფხვრა. იგივე შავი წერტილები, როდესაც საუბრობთ შავი წერტილების არსებობა, რას ნიშნავს, რომ მუდმივად ხდება წლების განმავლობაში რამდენიმე საგზაო შემთხვევა, მძიმე შემთხვევა. აი ამის აღმოფხვრა უნდა მიმდინარეობდეს. თითქოს ხომ მარტივი არის, რაზეც საუბრობთ და ყველას კარგად გესმის, თურმე რა მარტივად ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ აი ამის სამსახურები, კოორდინაცია სამსახურებს შორის, არ ვიცი, ინფორმირებულობა, აი ეს არ არსებობს. და სწორედ როდესაც ვლაპარაკობთ რომ გვჭირდება კოორდინაცია და გვინდა დღეს თავი ჩვენი პრესკონფერენციის მიზანი არის რომ პრემიერ-მინისტრს მივაწვდინო თხმა რომ დაინტერესდეს ამ საკითხით, იმიტომ რომ მიმართეთ წერილი და გამოხმაურება არ ქონდა, ანუ ყველანაირ გზას გვინდა მოვსინჯოთ იმისთვის რომ ჩავთოთ პრემიერ-მინისტრს, დარწმუნებული ვარ ის დაინტერესდება რომ რაღაცნაირად საკოორდინაციო ორგანო, რომელიც დღეს არსებობს და მხოლოდ კოორდინაციას უწევს ამ უწყებებს პრაქტიკულად და ვერაფერს ვიტყვით, თავის საკოორდინაციო ფუნქციას ის ნამდვილად პირნათლად ასრულებს, მაგრამ მხოლოდ კოორდინაცია, მხოლოდ შეკრება და გაზიარება მოსაზრებების ხო არ არის საკმარისი. აქ საჭირო არის ის 29 პუნქტიანი გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, სწორად გვაქვს თუ არა შედგენილი, სწორ გზაზე ვდგავართ თუ არა. და როდესაც ხედავთ რომ საგზაო შემთხვევები იმატებს და დაშავებულობის რდა შეინიშნება, ნიშნავს რომ რაღაც არასწორად კეთდება. და ზუსტად იმიტომ ვართ ჩვენ ამ საკოორდინაციო რგოლში და იმიტომ ყავს ხელმძღვანელი პირები რომ რაღაც კითხვები დაისვას, როგორც ჩვენ საუბრობთ ღია დაისვას ხო ეს კითხვები, რატო ხდება ეს? მიუხედავად იცით რა დიდი ბიუჯეტი აქვს ამ ყველაფერს, მილიონობით ბიუჯეტია საუბარი, ნინო, ეს არ არის უბრალოდ მოხალისეობრივად გასაკეთებელი საკითხი. ესეც ხო ფუჭად გადაყრილი თანხა გამოდის, რომელსაც ჩვენ ვიხდით.
რაზე ვფიქრობთ? აი ხანდახან ახლა შავი წერტილების ამბავი რომ ახსენეთ, არის ხოლმე, მე არ ვარ პროფესიონალი ამ საქმეში, მაგრამ ესე დაკვირვებით ვიფიქრია რომ შესაძლებელია ვთქვათ იმ მონაკვეთამდე რამდენიმე საგზაო ნიშნის დამატებამ გამაფრთხილებელმა მოიტანოს ეფექტი, აი მარტივმა რაღაცამ. იმან თუ რა არის მოსალოდნელი ვთქვათ რა, რა ტიპის, თუნდაც სიჩქარის უფრო კიდევ დაბალი ლიმიტი იყოს მითითებული და ასევე რამდენიმე საგზაო ნიშანი გამაფრთხილებელი, შეიძლება ამანაც კი ეფექტი მოიტანოს. როგორ, რა მექანიზმით ხდება ეს, როგორ წყდება ეს ამბავი?
რა თქმა უნდა, სულ მცირე ჩარევამაც კი შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი მოიტანოს. ჩვენთა საგზაო ნიშნებიც არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული და არაერთი შემთხვევა, არაერთი მძღოლისგან გვსმენია, რომ თავად საგზაო ნიშნის არასწორი დამონტაჟება შეცდომაში შეყავს მძღოლი. და ჩვენ კი არა, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისე დამონტაჟებს ამ კამერებს, ისიც ძალიან ბევრ ასეთ ხარვეს აწყდება. მაგრამ აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა, ჩვენ რო ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია მათ ხელში არსებობს და ვერ ხდება სათანადო რეაგირება, შემდეგ ძალიან ღიად გვინდა ვთქვა, ძალიან თანამშრომლად გვინდა ვთქვა, რომ მოდით ერთად დავსხდეთ და რატო გვიჭირს რაღაც გადაწყვეტილებების, მარტივი გადაწყვეტილებების მიღება, მაშინ როცა ჩვენ შეგვიძლია ამ გადაწყვეტილებებით შეუნარჩუნოთ ადამიანებს სიცოცხლე.
ამაზე ლაპარაკი, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. და ისიც, რატომ გავუსვი ხაზი, მე არა პროფესიონალი ვარ, უბრალოდ შემიძლია კითხვები დავსვა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, მაგალითად საგზაო ნიშნებზე თუ ლაპარაკობთ, საგზაო ნიშნის ეფექტზე თუ ლაპარაკობთ, ეს ცალკე დარგი იქნება საგზაო უსაფრთხოების, არ ვიცი, მეცნიერებაში, როცა იქ უკვე ლაპარაკი არის ჩართული, იქნება ალბათ რაღაცა ფსიქოლოგიური ელემენტები, ისიც ეგრეა, როცა ვთქვათ, აი რა ეფექტს ახდენს ეს ნიშანი, პირველს რას ხედავ, მეორეს რას ხედავ და როგორ ცვლის ადამიანის სტატისტიკას სტიკურად თავის ქცევას ამის შესაბამისად. საბოლოო შედეგი უნდა იყოს უსაფრთხოება, ის რომ მან რაღაცა შეცვალოს, სიჩქარე დააგდოს თუ უფრო გაფრთხილდეს და ასე შემდეგ.
აი ძალიან მარტივი სკოლის ზონა, შეგვიძლია ძალიან მარტივად ვთქვათ, ეს ისეთი ზონაა, რომელიც ყველავთან ხვდებით, რომ საჭირო არის სიჩქარის შემცირება და სიფრთხილით გავიაროთ ეს ზონა. ეს სკოლის ზონებიც კი არ არსებობს ჩვენთან, სხვა ლოკაციებს რომ თავი დავანებოთ, აქ შევდივართ თუ გამოვდივართ ამ ზონიდან აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ, იმიტომ რომ ის ჩვენ ჩამოვიარეთ რამდენიმე სკოლაში ვიყავით, არაერთი სიუჟეტი გაკეთეთ და ნებისმიერ 55-ე სკოლა რო ავიღოთ, ყველაზე ისეთი ცენტრალური ჭავჭავაძეზე მდებარეობს, არის ძალიან დიდი ტროტუარი, თითქოს ეს ტროტუარი არის დაცული, იმიტომ რომ ჯებირები აქვს, რომ არ გადავიდეს ქუჩაში, მაგრამ რა გვინდა, გზა და მაგისტრალი არის თავად ამ ტროტუარზე. ეს ბავშვები მუდმივად რევიან იქ და ეს მათი კუთვნილი სივრცე არის, მაგრამ აბსოლუტურად ხო, როგორ დავიჯერო, რომ იქ არც საპატრულოს არ ჩამოუვლია, არც მერის თანამშრომელს ჩამოუვლია და არიციან ამ ლოკაციის შესახებ, არ უნახავთ ეს სიუჟე, ხო? ყველა ვიცით, რომ ეს ასე ხდება, რატომ რაღაც გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ, განვაცალკეთ ეს ტროტუარი, გვაძლევს საშუალებას, თუ იქ მაინც და მაინც პარკირება უნდა იყოს, ისე გამოვყოთ ეს ტროტუარი, რომ ქვეითისთვისაც დარჩეს თავისუფალი უსაფრთხო სივრცე და პარკირებაც გავაკეთოთ.
კი, ბევრი რამის ალბათ რასაც ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაჭრა შესაძლებელია. მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ისეთ რისი კითხვა მინდა. აი ეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ გზის შემადგენელი ნაწილები, ნიშნები თუ მოსახლეობა და ასე შემდეგ. საგზაო ინფრასტრუქტურის სპეციალისტი შესაძლებელია თუ არა მოწვეული იყოს განვითარებული ქვეყნებიდან და რაღაც კონსულტაციები გაგვიწიოს, ან თუნდაც რაღაც პროექტში იყო ჩართულები ის სპეციალისტები, ვინც ამაში კარგად ეკო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საგზაო შემთხვევები ხშირად ხდება იმის გამო, რომ არასწორად არის დაგეგმილი ეს ინფრასტრუქტურა. ნიშნები თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა სანამ ბოლო წერტილამდე არ მიხვა, ვერ ხედავ ამ ნიშანს და რაღაც გამაფრთხილებელი, ანუ ეს დაგეგმა იყოს სწორედ და არა თქვა რაღაცა
გასაგებს
და ფიქრობ, რომ ეს რაღაცას მოაგვარებს, ამ გზას ხო თავისი ატრიბუტიკა ყველაფერი უნდა მოყვებოდეს სწორედ დაგეგმილი და როდესაც თქვა იხარჯება ხო ფული ისედაც მაინც რაღაცაზე, არჯობია რომ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს და ჩართული იყონ ის სპეციალისტები, რასაც გამოცდილება აქვს.
კი ბატონო,
დარწმუნდით უფრო მეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მოგცემ საშუალებას, რომ სმენელს უპასუხოთ. ერთსაც დავამატებ და შეგიძლია დამეთანხმოთ ან არა. მე მგონია კი არა და რომ მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა ყველას გამოცდილება მოვისმინოთ. საქართველოშიც არიან პროფესიონალები ამ საქმის, რომლებიც არადიან ჩართული ამ ამბებში სამწუხაროდ, გამოცდილება ვისაც აქვს და ვისაც სწორედ მეცნიერულადაც და პრაქტიკულადაც აქვს ბევრწლიანი გამოცდილება ამ საქმეში. გისმენთ ქალბატონო ეკა?
ნინო, აბსოლუტურად.
რამდენი ექსპერტი ყოფილა უცხოეთიდან?
აი ამის თქვა მინდოდა სწორედ, ეხა შარტავა რო შარტავა კოსტავას მონაკვეთი რო გეკმარდება, აქ ჩამოყვანილი იყვნენ ეს უცხოელი ექსპერტები და ჩვენც ჰქონდა პატივი რო ყოფილიყავით ამ შეხვედრაზე, მაგრამ ეს ხო ისეთი და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო იგეგმება, ცალკე ზოლი იქნება ავტობუსისთვის, იქ ზებრა გადასასვლელები გამრავლდება და საკმაოდ ნაფიქრი ამ მონაკვეთის გაკეთება ადამიანებზე ორიენტირებულად. მაგრამ ბუნებრივია კიბადება კითხვა რომ ხოლოდ ეს მონაკვეთი ხო არ არის თბილისის ძალიან მცირე მონაკვეთია, აქ ველობილი კიც გაჩნდება ასევე და ბუნებრივია გვინდა რომ გაგრძელება მოყვეს ამას. ეს არ არის მცირე ბიუჯეტთან დაკავშირებული, მცირე ბიუჯეტთან რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს ეს გამოცდილება და უცხოელი ექსპერტები არ არის უცხო ამ ქალაქისთვის. ჩამოყავთ ისინი იგივე
თქვენ გახსნით წერება პოლიტიკის დოკუმენტები თუ არ ვიცი მეზურე
იწერება სხვათაშორის შუქნიშნები, რომლებიც კოსტავაზე ბატონი ნარმანიას დროს დამონტაჟდა, იმან გარკვეულწილად ეფექტი იქონია
რამონაკვეთზე.
სააკაძის მოედანზე იქ იყო მუდმივი საცობები, რაღაც გვახსოვს ერთი პერიოდი და ოდნავ შეღავათი მისცა აი შუქნიშნება, რომლებიც იქ დამონტაჟდა და რაღაც ინფრასტრუქტურული ჩარევა მოხდა. ესეც უცხოელების ნაკარნახევი და ასე რომ ვთქვათ კონსულტაციებს შედეგად განხორციელდა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კარგი არის და ადგილობრივი ექსპერტები უნდა იყვნენ ჩართული, იმიტომ რომ როდემდე ჩამოვიყვანთ ხო უცხოელებს, როდემდე შევძლებთ ამხელა ბიუჯეტის გადახდას. ამიტომ ყველაზე მთავარი ასევე არის ამის პარალელურად ადგილობრივები გავაძლიეროთ, რომ ვინც ახალგაზრდები არიან, ისინი ვაზიაროთ ამ თანამედროვე ცოდნას, თუნდაც ის გამოცდილი ადამიანები იყვნენ ჩართული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, და ეს არ არის თემა მხოლოდ ერთი ან ორის, ის უცხოელები არიან პრაქტიკულად მოწვეული სტუმრები, ისინი მუდმივად აქ არ არიან და ერთი ჩამოსვლა არ ეყოფა ამ ქალაქს რომ ეს დაგეგმარდეს.
შეშობრა ბევრ დარგში არის აუცილებელია რა თქმა უნდა გამოცდილებების გაზიარება, გაანალიზება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არის რესურსი, რომელსაც სჭირდება გამოძახება, ასე ვთქვათ, რომ მოდით, გჭირდება თქვენი ცოდნა. შესაძლებელია ეს ბევრმა გააკეთოს უსასყიდლოდაც. გულისხმობ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებიც დღეს შეიძლება პენსიონერები არიან ბევრნი და ეს ცოდნა არის, არსებობს და მრავალწლიანი დაკვირვების პრაქტიკის და ასე შემდეგ და არც ეგრეა საქმე, როგორც ჩვენ გგონია. და ერთი რამ მინდა კითხოთ, ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკაზე ჩვენ დროდადრო ვლაპარაკობთ, თუმცა მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად გაკმაყოფილებთ ანალიზი ამ სტატისტიკისა. ანკი სტატისტიკა რამდენად დეტალურია და რამდენად გვაძლევს სრულ სურათს.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სტატისტიკა იმისთვის არსებობს, რომ გაუკეთდეს ანალიზი და შემდეგ ყველა ქვეყანაში ასე ხდება და შემდეგ რეაგირება მოყვეს ამას. ბუნებრივია, სტატისტიკა არ გვჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოვფინოთ ვებგვერდებზე. ამ სტატისტიკას თავისი დატვირთვა აქვს, ეხლა რამდენად ჩაშლილია და ზუსტი ეს კიდე ცალკე თემა, რომელზეც ჩვენ არ ვართ ბუნებრივია ბოლომდე კმაყოფილნი, მაგრამ რაც გვაქვს უკვე ეს გვეუბნება ჩვენ რომ საგანგაშო ვითარება არის. მაგრამ რა შეეხება თავად სტატისტიკის აღრიცხვიანობას, ის დღეს ჩანდაც სისტემასთან არ არის ინტეგრირებული სამწუხაროდ. რაც გვაქვს იმაზე ბევრად მეტი შემთხვევა ხდება, ეს უნდა ვივარაუდოთ. დაშავებულობა ბევრად მეტია, რომელიც აი ამ სტატისტიკაში საბოლოო ჯამში ვერ იყრის თავს, იმიტომ რომ ჩანდაცვიდან წამოსული ხალხი ცალკე სტატისტიკა არის ჩანდაცვაში, ცალკე შესსში, მაგრამ როგორც ვთქვი მიმდინარეობს მუშაობა, რომ იყოს ექრისტიანი ელექტრონული ბაზა, სადაც უკვე ყველა მონაცემი მოიყრის აქ თავს. აქვე უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით 20-25% სტატისტიკის, რომელსაც ახორციელებს კრიმინალური პოლიცია რეგიონებში, არ არის ბუნებრივია ზუსტი. ეხლა ჩვენ თლაცი ზუსტეზე ბუნებრივია რა თქმა უნდა არ გვაქვს ამბარი, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, მაინც ზოგადი არის. იქ არ ხდება ჩაშლა ასაკობრივი, სქესობრივი სტატისტიკის და არის ბევრი წვრილმანი, რომელიც არ
აღიწერება. და მაგალითად წუთიღა დაგვრჩა და მაინტერესებდა თქვათ აი იმ სხვერპლი რომელმა შემთხვევამაც გამოიწვია, რა იყო მიზეზი, რა ტიპის ქცევა მძღოლის, რა იყო ინფრასტრუქტურის ფაქტორის დატვირთვა, ვთქვათ, რომელიმე ქვეითის ქცევა, რა ქცევამ რა განაპირობა, ან ასე შემდეგ. ყველა სიტუაციას შევისწავლიდი და ვთქვათ, აი ამითი უმრავლეს შემთხვევაში რა იწვევს მსხვერპლს, რა არის მთავარი.
ძირითადად არის სიჩქარის გადაჭარბება.
ეს ვარაუდია. ალბათ.
დაახლოებით 10% არის სიჩქარის გადაჭარბების წილი ამ ყველაფერში.
ხო, შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ, ბატონო.
არის ბუნებრივი ამის მონაცემები, მაგრამ აქ, როდესაც ვაუბრებთ უფრო დეტალურ სტატისტიკაზე, პროფესიონალების დონეზე, ვისთვისაც ეს რეალურად საქმე არის, ეს ანალიზი უნდა მოხდეს თითოეული кейსის, რომ რამ გამოიწვია და შემდეგ თუ სიჩქარი არის თავარი ფაქტორი, თუ ნასვამობა ამ თავარი ფაქტორი, ანუ ამის შედეგად უნდა მოხდეს უკვე გნებავთ კანონის მიღება, გნებავთ აღსრულება, გნებავთ
ჩვენ
ინფრასტრუქტურა, ამასაც ვიტყვი აუცილებლად, რომ მხოლოდ მძღოლზე კი არ გადავიტანოთ ტვირთი, რომ მაინც და მაინც ნასვამობით ან სიჩქარის გადაჭარბებით იყოს ეს გამოწვეული. ინფრასტრუქტურა ვნახოთ. შესაძლოა ეს ადამიანი მიდიოდა 60 კმ დაშვებული სიჩქარით, მაგრამ ეს სიჩქარეა თავად მაღალი და სიჩქარის ლიმიტები გვაქვს შესაძლებელი ქვეყანაში, ანუ საშუალო სიჩქარეს გულისხმობ. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო, მხოლოდ მძღოლზე ტვირთს ნუ გადავიტანთ. ავტომობილის წვლილი რამდენი იყო, გაუმართავი ავტომობილის
და აბსოლუტურად.
ეს ერთიანაც უნდა დავინახოთ.
ხო, მხოლოდ მე სათაურები წავიკითხე, იმ ყველა სათაურის უკან ტრაგედია. კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ოჯახების და მხოლოდ შეშ დამწუხრება, რაც ბუნებრივი რეაქცია ადამიანური და ვაივიში, არ შეიძლება ამას ჭირდება ძალიან კონკრეტული მოქმედებები და ნაბიჯები და საკმაოდ სწრაფადაც შეიძლება ბევრი არაპოპულარულიც იყოს პოლიტიკოსებზეა, ბევრი რამ დამოკიდებული და მათთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ არ არსებობს ამის გარეშე არაპოპულარული ნაბიჯების გარეშე. დიდი მადლობა ეკატერინა ლალიაშვილს, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ის და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სულ რაღაც ნახევარ საათში პრესკონფერენციას გამართავენ. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს. ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავ არჩევნების თემით, პოლიტიკურ ფინანსებზე, შემოწირულებებზე ვილაპარაკებთ.
დღეს გამომძიებლების სასჯელ ახსრულების მერვე დაწესებულებაში დაკითხავენ პროკურატურის ყოფილ მაღალჩინოსან ცხოვრობას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ბრალდებულ მირზა სუბელიანს. დღეს მას ადვოკატებით შეხვდებიან. სუბელიანის დაკითხვა ამჯერად უკავშირდება რუსთავი ორის მიერ 14 ოქტომბერს გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერს, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით სასჯელ ახსრულების დაწესებულების საკანში მირზა სუბელიანი ესაუბრება პარლამენტის დეპუტატს ვიქტორ ჯაფარიძეს და ლტოლვილთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს დავით ოხიშვილს. ამ ჩანაწერის მიხედვით სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, რომ თავისი ნები ჩაჯდა ციხეში და ხელისუფლებასთან გარიგებით სასამართლომ უნდა შეუფარდოს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ერთი წლით პირობითი მსჯავრი. ამასთან სავარაუდოდ სუბელიანი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ ჯერონად ვერ ფასდება მისი ერთგულება და სავარაუდოდ ჯაფარიძეს მიმართავს, რომ მთავრობას გარიგება შეახსენოს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ფარულ აუდიო ჩანაწერზე გამოძიება დაიწყო მედია საშუალებით მის გავრცელებამდე, კერძოდ 12 ოქტომბერს, და გამოძიების საფუძველი იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის იპს მიმართვა, რომ მას დაემუქრნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერის გამოქვეყნებით და შანტაჟის გზით აიძულეს ფარული ჩანაწერის გავრცელება. პროკურორ კოკა კაციტატის განცხადებით, იპს ჩანაწერი და მუქარა გადასცა მისთვის უცნობმა პირმა. კაციტაძის თქმით, გამოძიების საგანია ვინ იწერდა, ვინ მოიპოვა და ვის ინტერესებში იყო ჩანაწერის გავრცელება. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში ტარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, როგორც ამ დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის გამოსავლენად, ასევე მედია საშუალებით გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერში გახმოვანებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით. 15 ოქტომბერს პროკურატურაში დაკითხეს თავად პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი იპ პარლამენტის დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და ლტოლვილთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით სოხიშვილი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ლუგარის ლაბორატორიაში ქიმიური თუ ბიოლოგიური სუბსტანციის ნივთიერებები არ მზადდება. მინისტრის ეს კომენტარი მოყვა ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებს რუსეთის ბრალდებებთან დაკავშირებით. ბოლო ხანს რუსეთმა საქართველოს არაერთხელ დაადანაშაულა იმაში, რომ Lugaris laboratoriaši, amerikelebi biologiur eksperimentebs atareben, rats rogorc amerikulma ise kartulma mkharebma araertkhel uarqves. Sergenkos ganchadebit Lugaris laboratoria ert-erti umzlavresi sametsno tsentria, romlis tsiritadi amotsana biologiuri saptxebis prevencia da saqirobis shemtkhovashi modze reagireba da aravitar shemtkhovashi raime niftierebebis damzadeba ikneba es khimiuri tu biologiuri substantsiis. David Sergenkos tkmit, ramdenjerme iqo rusetis svadasva tsridan pozitsia rom Lugaris laboratoria saptxes moitsavs da kartulma mkharem rusi spetsialistebi moitsvia, akhla chemizlia khmamagla ganvatskhado rom kidev ertkhel nebismier dro sheuzlia chamovidnen da tavisi tualit nakhon ra khteba Lugaris laboratoriashi ganatskhada sakartvelos jandatsvis ministrma. Sumtsire 11 adamiani daigoba tsqaldidobis shedegat saprangetis samkhretshi dashavda 8 adamiani erti ki dakargulat itvleba. Zlierma tsvima tsqaldidoba გამოიწვია ოდის დეპარტამენტში, საიდანაც ევაკუირებულია 4 კომუნის მოსახლეობა. ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს 3300-ზე მეტ საცხოვრებელ სახლს. 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მილიარდერი და ფილანტროპი პოლ ალენი. ოჯახის ინფორმაციით, ალენი ონკოლოგიური დაავადების გართულების შედეგად გარდაიცვალა. პოლ ალენმა მეგობართან ბილ გეიტსთან ერთად 1975 წელს დააფუძნა კომპანია Microsoft-ი, რომელიც 1993 წელს დატოვა. მას შემდეგ რაც პირველად დაუსვეს კიბოს დიაგნოზი. მკურნალობის წარმატებული კურსის შემდეგ ალენმა საინვესტიციო საქმიანობა დაიწყო და აფუძნა კოსმოსური სატრანსპორტო კომპანია, ხელოვნური ინტელექტის კვლევის და ბიომეცნიერების ინსტიტუტები. რამდენიმე წარუმატებელი საინვესტიციო პროექტის მიუხედავად, პოლ ალენის ქონება $20 მილიარდადაა შეფასებული. ალენმა 2 მილიარდი დახარჯა ქველმოქმედებისთვის, მათ შორის ებოლას ვირუსთან საბრძოლველად და სიეტლში უსახკაროთათვის საცხოვრებლის მშენებლობისთვის. პოლი იყო ნამდვილი პარტნიორი და ძვირფასი მეგობარი, ნათქვამია ბილ გეიტსის სამწიმრის წერილში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ამ ნაწილში ვუბრუნდებით არჩევნების თემას. დაგპირდით კიდეც, რომ ჩვენ ვილაპარაკებდით პოლიტიკურ ფინანსებზე, საარჩევნო შემოწირულებებზე, უბრალოდ არჩევნების წინ შემოწირულებებზე და იმაზე, თუ რა ვითარება, რა სურათი ამ დროისთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ჩვენი ცნობილი ბევრი თქვენგანისთვის რესპონდენტი და სტუმარი გიგი ჩიხლაძე აქტიურად აკვირდება ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აქტუალური პოლიტიკური ფინანსების მოძრაობა არის არჩევნების წინ და განსაკუთრებით საინტერესო სურათია ხოლმე. ბოლოს ვაჯამებთ ყველაფერს და ჯერჯერობით ტრადიციულად ხელისუფლების კანდიდატი თუ სახელისუფლებო პარტია არის აუცილებლად ლიდერი და რეკორდსმენი შემოსავლების თვალსაზრისით, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის დაკვირვების საგანი, მხოლოდ ფინანსების, ასე ვთქვათ, შემოდინება არ არის, არ ითვლება შემოწირულებად. ბანო გიგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს.
და მე მინდა ეს ვებსაიტით შევახსენოთ მსმენელს, ვისაც ინტერესი აქვს ასეთი ამბების და განმარტოთ, რა შეიძლება იყოს შემოწირულება, რომ ეს არ არის მხოლოდ თანხები.
კი ბატონო, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საიტი, პირველ რიგში ამას ვახსენებ, ეს politicaldonations.g, სადაც თქვენ ახავთ უამრავ ინფორმაციას არა მარტო წლევანდელ, არამედ 2012 წლიდან მოყოლებულ შემოწირულებთან დაკავშირებით, მათ ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით, ტენდერებთან და შესყიდვებთან დაკავშირებით, რაც მათ მიიღეს ამ პერიოდში. მოკლედ, ასევე ეს ინფორმაცია არის დალაგებული ბევრნაირად, შეგიძლიათ თქვენც ცადოთ სხვადასხვა ნაირად გასორტოა, ასე ვთქვათ. მოკლედ, საინტერესო საიტია.
ხო, შეგიძლიათ ეძებოთ როგორც შემომწირველის მიხედვით. ახალ ისე იუმორს მიმართავ, შეიძლება გაინტერესებდეთ ალბათ თქვენმა მეზობელმა ვიღაცა შეწირა თუ არა რომელიმე პარტიას ან რომელიმე კანდიდატს. ექიმები ხო ძალიან აქტუალურია ბოლოხანს, ხო? ხომ არ შეწირა თანხა რომელიმე
რამდენიმე პოლიტიკურ ძალას ან პოლიტიკურ ან პრეზიდენტობის კანდიდატს ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ შემომწირველი სახელი და გვარი ჩაწეროთ და ნახავთ ამ ყრის ინფორმაციას ასევე მოძებნოთ პარტიის ან კანდიდატის მიხედვით ამ შემთხვევაში კანდიდატები აქტუალური ხომ
ხოლმეების და გამცემის მიხედვით ასე გავამარტიოთ შეგიძლიათ
ესე უბრალოდ ჩაწერთ და ინფორმაცია რაც იკრიბება ბატონმა გიგიმაც აღნიშნა თქვენ შემდეგ შემომწირველზე ნახავთ თუ არის რაიმე ინფორმაცია მის მონაწილეობაზე ტენდერებში და ასევე შედეგებზე იმ ტენდერების.
რა კომპანიები აქვს, რა კომპანიებში, რა ბიზნესებში აქვს ინტერესები, წილები, სად არის დირექტორი, თუ რა თქმა უნდა ასეთს აქვს.
თუ არის ხო ასეთი რა.
და ამ კომპანიებს შემდეგ ხო არა აქვს რაიმე ტენდერები მოგებული, ხო არა აქვს რაიმე პირდაპირი შესყიდვები მოგებული, აქვს თუ არა მონაწილეობა მიღებული. აქ მარტივად დავინახავთ კავშირს, ხო არ არის ეს თანხა რაღაცა ეგრეთ წოდებული ატკატი, არ ვიცი ქართული შესატყვისი ამის მართლა და ამავიხმარ ამ სიტყვას, რომ რაღაც სარგებელი ხო არ მიიღეს სხვანაირი სხვაგზის სარგებელი ბიუჯეტიდან და შემდეგ ვალდებულება ხო არ აქვს ასევე ამ შემოწირულობის.
მორალური ვალდებულება.
მორალური თუ სხვა სახის ვალდებულება, ხო, არასამართლებელი ყოველ შემთხვევაში. კი ბატონო, მორალური დავარქოთ. აი ამ ასე ვთქვათ, ხაზს დავინახავთ უფრო ადვილად. თან ეს აქ არის საკმაოდ ზღვა ინფორმაციაზეა საუბარი. ამიტომ ამას ერთი ორგანიზაციას გაუჭირდება რომ გაწოდოს ამ ინფორმაციის ანალიზა. ჩვენ აი ეს პლატფორმა ამიტომ შევქმნით, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს და აღმოაჩინოს ესეთი რაღაც, რაც მაგალითად ჩვენ ვერ ვიპოვოთ ან რაღაც ინსტიტუტებმა ვერ იპოვოს, მათ შორის აუდიტის სამსახურებას ზევალება ასეთი რაღაცების პოვნა.
ხო, ამ ინფორმაციაში, რასაც თქვენ კრიბავთ, საჯარო ინფორმაციაა, ხო?
ცხადია, ცხადია.
უბრალოდ ხომ მოხდა ამის ორგანიზება და ბევრი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის დრო დაიზოგება, თუ კი ინტერესი გაქვთ ასეთი და შეყვებით და შეყვებით შეიძლება.
ხო, შეიძლება რაიმე კორუფციული სქემას კი აღმოაჩინოთ.
კი, რა, ბევრი რომანის წაკითხვა შეიძლება სჯობდეს, ასეც ირონიულად ვამბობ, რა თქმა უნდა, კარგი რომანის და კარგი ლიტერატურის წაკითხვა უფრო სასარგებლოა ადამიანისთვის, მაგრამ ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რა თვალსაზრისით. თქვენ იმისთვის, რომ მეტად გათვითცნობიერებული გქონდეთ რა რეალობაში ვართ, როგორი არჩევანი გააკეთოთ, ეს რომ უფრო ინფორმირებულმა გადაწყვიტოთ, ინფორმირებულებმა. აი ამისათვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ რაიმე კითხვები შემოწირულებებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. და ბატონო გიგი, მინდა ერთ საკითხს შევეხოთ, ასევე ვიდრე მაგალითებს მოვიყვანდეთ. რა გულისხმობ რას და არაერთხელ ვახსენეთ უკვე ჩვენს ეთერებში ტექნიკური კანდიდატების საკითხი.
კი ბატონო.
და ის თუ ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი ვლინდება, ჩვენმა მსმენელმა იცის და ჩვენ ასე თია, როცა მოგაწოდეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ 25 პრეზიდენტობის 25 კანდიდატია რეგისტრირებული, ანუ ბიულეტინში რომელსაც მიიღებს თქვენ არჩევნების დღეს იქნება 25 კანდიდატი, თუმცა აქედან მინიმუმ უკვე 5, 6, 7, 8 ტექნიკური, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატი გამოვლინდა.
თავის თავს ესე ეძახიათ, თუმცა ეს არ არის სამართლებრივი ტერმინი. ისინი თვლებიან ისეთივე კანდიდატებად როგორც ნებისმიერი სხვა, თუმცა თვითონ თავს ეძახიან ტექნიკურ კანდიდატებად, მათი სახელებიც არ გექნება სავარაუდოდ გაგონილი.
ჩვენ სტუმრადაც კი ყავდა ერთი.
თქვენ სმენეს მიმართავთ, თქვენ გექნება აუცილებლად.
ეხა რომ ხვდები, ერთი ყავდა სტუმრად უკვე, მე შევეცადე რომ ტექნიკური კანდიდატები, რომლებიც გამოცხადდა, გამოაცხადეს ასე ვთქვათ მათმა პარტნიორმა პარტიებმა, ჩვენ აღარ ჩავთვალეთ საჭიროდ ადამიანი, რომლის მიზანიც არ არის ნამდვილი ასე ვთქვათ ბრძოლა.
ჩვენში გამარჯვება.
ამ მასთან საუბარი, ამ თუმცა ერთი როგორც ჩანს გაგვეპარა. ხო და აი ეს მინდა განმარტოთ, ხო სამართლებრივადო ბრძანეთ, აბა გისმენთ.
ეს გამოიწვია ჩვენმა პარტიების დაფინანსების იმ სისტემა, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვაკრიტიკებთ და სწორედ ესეთ სიმახინჯეებს შოვს, ესე ვიტყოდი პირდაპირ, რომ პარტიებს ამ შემთხვევაში ერჩივნათ ჯერ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ბლოკით შეკრა არ შეიძლება. პარტიამ რომ შექმნას ბლოკი და წარადგინონ ერთიანი კანდიდატი, ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. მაგრამ რომ ითვალისწინებდეს, დღეს არსებული კანონმდებლობა უფრო მეტ სარგებელს აძლევს კვალიფიციურ პარტიებს, თუ ისინი ცალ-ცალკე მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. გულისხმობ აქ უფასო სარეკლამო დროს, გულისხმობ აქ წარმომადგენლების დაფინანსებას არჩევნების დღეს, მათ ხელფას უხდის სახელმწიფო და სხვა პატარ-პატარა სარგებლებს, რომელიც მე კონკრეტულ თანხაში გამოიხატება. ამიტომ ამ პარტიებს მიუხედავად დავადებისა, რომ მათ დეკლარირებული აქვთ, რომ ერთ კანდიდატს უჭერენ ხარს, მაინც უჩვენიათ, რომ დარეგისტრირდნენ სუბიექტებად და მე ეს მიღებული სარგებელი რაღაცა გზებით მოახმარონ იმ ერთიან კანდიდატს. რა სახით გამოვლინდა ეს ამბავი ჩვენს რეალობაში? მოგესალმებათ, გრიგოლ ვაშაძეს ხარს უჭერს 10 პარტიის გაშენდგარი კოალიცია. აქედან 5 არის კვალიფიციური კანდიდატი. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობამ წარადგინა გრიგოლ ვაშაძე, ხო, დანარჩენმა 4-მა ასევე წარადგინა კანდიდატები, რათა ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ სუბიექტებად ამ არჩევნებში. შესაბამისად, როგორც კი სუბიექტებად ისინი დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ ისინი კვალიფიციურები იყვნენ, მიიღეს ეს სარგებლები, რაც არის უფასო სარეკლამო დრო, რაც არის წარმომადგენლების ხელფასი, ასევე ფასიანი რეკლამის ანაზღაურება შეუძლიათ მათ და ასე შემდეგ. და ეს გააკეთეს იმიტომ, რომ მიიღოთ ეს სარგებელი და ეს სარგებელი გამოეყენებინათ გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ.
და განმარტეს ასე, მოდი დავაზუსტებ, ასევე დავამატებ, განმარტეს ასე, რომ ეს სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანად დააკვირდნენ არჩევნების პროცესს, რომ მოხდეს პრევენცია რაღაცა გაყალბებების და დარღვევების. ეს ციტატა არ მომეგონია, ეს იყო არსი რაც.
მაშინ როდესაც კანონის მიზანი არის სუბიექტის, ანუ კანდიდატის ხარდაჭერა, ანუ იმ ადამიანის, ვის მიზანიც არის არჩევნებში გამარჯვება და ამ ადამიანს, ამ კანდიდატს რაღაც პირობებს თუ აკმაყოფილებს, ეხმარება ბიუჯეტიდან. კანონმდებლობის მიზანი არ არის არჩევნების დაკვირვებაში შეწყობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა კანონი არ ირღვევა ამ შემთხვევაში, ხაზი მინდა გაუსვა, ეს კანონის დარღვევა არ არის, ისინასაც აკეთებენ, კანონი იძლევა ამის საშუალებას. თუმცა კანონი არ იძლევა საშუალებას პარტიამ შეწიროს მეორე პარტიას თანხა. ან
უფასო დრო?
ან სხვა რაიმე სარგებელი. მე უნდა გავმარტო, რომ შემოწირულობა არა მარტო თანხის გადაცემა, არამედ ნებისმიერი სარგებლის გადაცემა. ეს იქნება შეღავათიანად რაიმე სერვისის გაწევა, ეს იქნება
ფართის
გადაცემა, ეს იქნება მაგალითად ავტომობილის მომსახურება, ნებისმიერი მომსახურება საქონელი.
რომ უმღერო
ეგეც, თუ უფასოდ აკეთებთ ამას. შესაბამისად,
არავინ ისურვებს მე რომ მომღერო.
შესაძლოა
მონაცემები. ხო, კისმენ.
ნუ, კი ბატონო,
ხო მაინც განმარტებისთვის ხო?
შესაძლოა და ამ შემთხვევაში ადგილი გვაქვს, ამ შემთხვევაში ხდება შემდეგი რამ. ის უფასო სარეკლამო დრო, რომელიც მათ გადაეცათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ არიან სუბიექტები და არიან კანდიდატები და კანონისთვის ისინი არიან ჩვეულებრივი კანდიდატები, არ ტექნიკური, არ რაიმე სხვა ბიზნეს კოლე, ჩვეულებრივი კანდიდატები, ისინი ამ სარეკლამო დრო იყენებენ აი ამ სხვა კანდიდატის რეკლამირების. ამ შემთხვევაში პირველი ყველაზე პირველად რაც აღმოაჩენთ იყო გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ აკეთებდა 4 პარტია. შემდეგ მონიტორინგის პროცესში აღმოაჩინეთ, რომ ეს პრაქტიკა გაზიარებული ყველა კანდიდატს ფაქტიურად. სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ იგივეს აკეთებს მრეწველები, დავით ბაქრაძის სასარგებლოდ იგივეს აკეთებს ერთ-ერთი პარტია, რომელიც ასევე რაღაცა არაოფიციალურ კოალიციაშია მათთან,
სახელი არ
მახსოვს. ეს არის ირაკლი გორგაძე, მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის, და კახა კუკავას სასარგებლოდ აკეთებს 2 პარტია, ასევე იგივეს.
აკაკი ასათიანი?
2 კანდიდატია, ეს აკაკი ასათიანი და გელა ხუციშვილი, ორივე კახა კუკავას სასარგებლოდ იყენებს თავის უფასო სარეკლამო დროს. ეს არის ერთი პარტიის მიერ გაღებული შემოწირება მეორე პარტიის მიერ, რაც აკრძალულია ჩვენი კანონმდებლობით.
ანუ ეს უკვე კანონის დარღვევაა.
ეს უკვე კანონ დარღვევაა. ამიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ აუდიტის სამსახურს, რომ შეიფასებინა ეს მისი უფლებამოსილება, სწორედ შემოწირულობების კონტროლი და უფასო შემოწირულობის აღმოჩენა და რეაგირება. მიმართეთ პირველში ვაშაძის შემთხვევაში და მიმართეთ ამ კანდიდატთან დაკავშირებით.
რომ არ მიგემართათ? ვალდებული იყო.
თვითონაც სავარაუდოდ ამაზე ყოველ შემთხვევაში ვალდებული იყო, ეს აღმოაჩინა და ამაზე რეაგირება ქონოდა და სავარაუდოდ აღმოაჩენდა, იმიტომ ეს ყველა ხედავთ ამას ყოველდღიურად თამბერავზე ხდება ეს მოვლენა და ადამიანი ვინც ვალდებული არ შეამოწოს ადვილად აღმოაჩენდა. ჩვენ ველოდებით მათ გადაწყვეტილებას. ეს არ იქნება მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უნდა დაითვალოს აუდიტის სამსახურმა ეს რეკლამები, რომ ყოფილიყო ფასიანი რა დაჯდებოდა და ის უნდა გაამრავლოს ორზე
და
დააჯარიმოს ეს პარტიები. მოგეხსენა წინა საარჩევნო პერიოდში რა გძლობიარე თემა, რომელიმე პარტიის დაჯარიმება ხელისუფლების ორგანოს ხრიდან და მესმის რომ
მაგრამ ყველაზე თვალსაჩინო და რღვევა
შეიძლება თუ გაზღვევისტიაში არიან, თუმცა აქ გვერდისავლა და იგნორირება ამ შემთხვევის.
ასე რომ ეს ასე ვთქვათ უფასო ბრჭყალებში ვიტყვი ჟესტი თუ ეშმაკობა თუ არ ვიცი რა და ვარქვა.
აქ მინდა გავამართო
პოლიტიკური ძალები შეიძლება მათ დაუჯდეთ და კანონით უნდა დაუჯდეთ.
თუ ერთი განმარტება უნდა თქვა და დათქმა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისინი ამ დროს იყენებდნენ ანტირეკლამისთვის. ანუ გადიოდა ანტირეკლამა ძირთადად სალომე ზურაბიშვილის ანტირეკლამა დაშვებულია. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტული კანდიდატის მიმართ შემოწირულობა არ არის ეს. თულია გაიგო ვიცი სასარგებლო. ეს არის ყველას სასარგებლო, ვინც კონკურენტია ზურაბიშვილის ამ შემთხვევაში. ამიტომ თუ თავის სარეკლამო დროს გამოიყენებდნენ ვინმეს ანტირეკლამისთვის, ანუ ვინმეს არჩევის ხელშეშლისთვის, ეს საკანონმდებლო ტერმინს თუ ვიხმართ, მაშინ კანონდარღვევა ასეთი ქმედება არ იქნება, მაგრამ ვინმეს სასარგებლო თუ გამოიყენებენ, ასეც ეხლა აკეთებენ. ეს უკვე კანონდარღვევა.
გიგი ჭიხლაძე, ჩვენი სტუმარი რა საინტერესო ესე ვთქვათ ამბები იკვეთება, გულისხმობ როცა კანონდარღვევა არ არის, აღარ ვიცი რა დავარქვა, ეშმაკობა, კუდრაჭობა, პოლიტიკური თუ რაღაც ეგეთი, მაგრამ ასე უწყინრადაც არ არის საქმე, როცა რაღაც ნიუანსები თვალისწინებ, აი სწორედ ახალაზეც აღნიშნავდით, რომ ეს ასე ვთქვათ უფასო ან იქნება ეს ბიუჯეტის ხარჯზე მიღებული სიკეთეები შეიძლება მათ დაუჯდეთ გარკვეული ხარჯი, თუ კი დაადგენს შესაბამისი და დაასტურებს შესაბამისი უწყება, რომ ეს იყო კანონდარღვევა ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის მიერ, რომელსაც კანდიდატი ყავს დარდგენილი და სინამდვილეში ამ კანდიდატების და უკვე რვა დავთვალეთ ასეთი ამ კანდიდატების მიზანი არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა რა შანსი აქვს ან არ აქვს, ამაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა, მიზანი არ არის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატების მიღწევა. და 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და ახლა იმ საკითხზე, რაც უკავშირდება ფინანსურ შემოწირულებებს და ვთქვათ კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რისი უფლება აქვს მოქალაქეს, რისი უფლება აქვს ორგანიზაციას, ლიმიტები იგივეა რაც წინ არჩევნებზე, შევახსენოთ მოქალაქეებს და შევახსენოთ კიდ შეიძლება ყოველ არჩევნებზე გესმით, მაგრამ ვისაც არ ხსმენიათ, რაზე უნდა გაფრთხილდეთ, რა არის კანონდარღვევა, მხოლოდ ლიმიტების დაცვაში არ არის საქმე, გისმენთ ბატონო გიგი.
ამ შემთხვევაში გვაქვს ფიზიკური პირისთვის მაქსიმუმ 60000 ლარიანი დაშვებული წლის განმავლობაში, რაც შეიძლება ფულადი თუ არაფულადი შემოწირულობა გაიღოს, იურიდიული პირისთვის 120000. ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოება და ჩვენ ამის რეკლამირებას ვცდილობთ ჩვენი ხელთარსებული რესურსებითაც, რომ აკრძალულია მესამე პირის მეშვეობით შემოწირულობის გაღება. რას ნიშნავს ეს? აკრძალულია ის ქმედება, როდესაც ვინმე ადამიანი, ვისაც აქვს ფული, აძლევს სხვა პირს ფულს და თხოვს მას, რომ შეწიროს მის მაგივრად. აი ესეთი ქმედება იწვევს ორივე პირის, მათ შორის იმ ადამიანის, ვინც უბრალოდ შეიძლება თავისი ანგარიშიდან გადარიცხა პარტიის ანგარიშზე, სულ რაღაც 5 წუთიანი საქმე გააკეთა და გონია რომ საკმაოდ უწყინარი ქმედება ჩაიდინა, იმ ადამიანს დაჯარიმდება რა თანხას გადარიცხა იმის ორ მაგიოდენობის.
ასე რომ არა, ეს არის კანონის დარღვევა. არ არის ეს უწყინარი ქმედება, ხო არ გააკეთოთ ეს.
და პირველი
ხსოვნის ფული არ შეწიროთ პოლიტიკურ ძალას კანდიდატ მედაც და ასე შემდეგ, თქვენი სურვილი თუ არის და საკუთარი თანხაგობთ, რა თქმა უნდა, გაქვთ ამის უფლება.
სადია, ეს მისასალმებელიც კი თუ რომელიმე პარტიას საკუთარ ფულს შეწირავთ და ალბათ ესე უნდა შედგეს ჩვენთან, ესე უნდა განვითარდეს პარტიული დემოკრატია და ესე უნდა გაძლიერდეს პარტიები, მაგრამ სხვისი ფულის შეწირვა არის კონკრეტული სამართალდარღვევა და სწორედ ეს ამაზე არის ეჭვი დღეს, აი ექიმებთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოებას დაწყებული აუდიტი სამსახურში, რომ აი ეს ჩაჩავას და ხუდუშაურის ექიმებმა შეწირეს თუ არა თავიანთი თანხა, გადარიცხეს თუ არა თავიანთი თანხა პარტიების ანგარიშზე და პირველ რიგში სწორედ იმ ეჭვის გამო, რომ შესაძლოა ეს არ იყოს თავიანთი თანხა, დაიწყო საზოგადოებაც ამაზე ქონდა რეაქცია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის ბერკეტები, რომ ეს გადავამოწოთ. ამის ბერკეტები და უფლებამოსილებას კანონი ანიჭებს აუდიტის სამსახურს და სწორედ ამიტომ აუდიტის სამსახურმა დაიწყო წარმოება, მან იმართა უკვე სასამართლოს და გამოითხოვა მათი ფინანსური ინფორმაცია, ეს შეიძლება საბანკო ანგარიშები თუ სხვა საგადასახადო ინფორმაცია.
ერთი კითხვა მაქვს ამაზე, ჩვენ ვიცით რომ საჯაროა იურიდიული და ფიზიკური პირების ვინაობა და თანხის ოდენობა, როცა აკეთებ, როცა შემოწირულებას აკეთებ რომელიმე პოლიტიკური ძალის ან რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ. საჯარო ხდება ეს და ფარულად ვერ იზამთ, ანუ ყოველას ეცოდინება რომ ნინო გელოშვილმა შეწირა თქვა ვიღაცას თანხა პოლიტიკურ ძალას.
გუგლება ადვილად
ხო საჯარო ინფორმაცია, კი ბატონო, ხო სწორედაც. თუმცა რამდენად საჯაროა ინფორმაცია უკვე ამას განგებ გეკითხები, რადგან მე მოვისმინე, როცა დაიწყო თქვა წარმოება შესაბამისმა უწყებამ და დაინტერესდა რამდენად მე ჩემი თანხა შევწირა, შე დაინტერესდა და მოითხოვა სასამართლოსგან რომ ენახა და წვდომა ქონოდა ჩემს ანგარიშებზე და ასე შემდეგ, რამდენად საჯაროა ეგ ინფორმაცია ადამიანზე?
ანგარიშის
რა ხდება მის ანგარიშზე?
ეს არ არის საჯარო, ეს ინფორმაცია არის პერსონალური, თუმცა აქ საკითხი ესე მარტივადაც არ დგას.
შემოდის ასე ვთქვათ ინტერესი, მაღალი ინტერესი.
თუ შემოდის, აი ეგ არის უბრალოდ, რომ აქ შესაძლოა ვისაუბროთ მაღალ საჯარო ინტერესზე, რომ აქ შესაძლოა იყოს დანაშაული, შესაძლოა იყოს თან დანაშაული არა კონკრეტული პირს, აქ სისტემური დანაშაული შეიძლება იყოს, აქ შეიძლება იყოს საუბარი, რომ ეს იყოს ჩვეულებრივი სისტემური ქმედება წლების განმავლობაში, რასაც იყენებს სხვადასხვა პარტია და ამის გამოსააშკარებლად შესაძლოა იყოს საჭირო რაღაცა აწონდაწონვა ინტერესების და პროპორციულობის ტესტი, ასე ვთქვათ, და შესაძლოა ვისაუბროთ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამართლებული იყოს. თუმცა აქ რა თქმა უნდა შევაფასოთ, რას მოგცემს კონკრეტული პირის გამჟღავნება, კონკრეტული სახელი და გვარის გამჟღავნება. შესაძლოა ამისგან შევიკავოთ.
ვინ მსჯელობს ამაზე? მედია დავუშვათ.
მედია უნდა შეაფასოს პირველ რიგში, როცა ამას აკეთებს.
თუ კი გიჩივლეს მოსამართლეს
ინსპექტორი საქვს ეს ერთ-ერთი საქმე წარმოებაში, სადაც სწორედ ამ გასაჯაროებას ეხება ერთ-ერთი შემომწირველის ფინანსური ინფორმაციის.
გიგი ჩიხლაძე, ჩვენი სტუმარი რა სწრაფად მიირბის დრო, რა მინდა კითხოთ? არ არის ხომ მხოლოდ, როგორც უკვე ვთქვით, მხოლოდ თანხის ლიმიტი, ის ნიშანი, თუ რა ვიცი, რა ვთქვა, რაც იმის ზემოთ ვერ შეწირავს, თუ შეწირა ამდენი თუ არ იცის კიდევ, ბუნებრივია ეს გამოჩნდება და მას დაეკისრება შესაბამის სანქცია, მაგრამ რა აჩენს ხოლმე კითხვებს?
ჩვენ ყოველთვის უამრავ საეჭო შემოწირულობას ვნახულობთ ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში. აი მე პირადად პირველ რიგში ალბათ რაღაცა დიდ თანხებთან და დიდ თანხებს როცა უყურებ,
დიდი თანხები ადვილია თითქოს და შემდეგ ნახოთ
ენდ.
ხო შეიძლება რომელიმე გავხსნათ, დროკი ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ
კი რა თქმა უნდა, მაგალითად ალბათ
მსმენელი ჩამირთეთ მანამ და დრო რომ არ დავკარგოთ სანამ გავხსნით. დილამში დავის ბრძანეთაბა მოკლედ და მერე
გამარჯობა კალდოპინო, მე ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი თქვენთან, ჩვენ საყოველთაოდ ვერ მოვისმინეთ პირველი სადაც ხუთეული პრეზიდენტის კანდიდატის ნათელაშვილი, ზურაბიშვილი, ვაშაძე და ასე შემდეგ, გონია გვექნება რა მაგის ვარიანტი. და რაც შეეხება შეკითხვას, აი როგორ მოხდა ზურაბიშვილის შემთხვევაში, როცა ისეთმა პიროვნებებმა გაიღეს ფული, ვისაც აქვს ძალიან დიდი საბანკო ვალდებულება, არასოდეს არ დაუფინანსებია მიიღოს მონაწილეობა თითქმის მანამდე საარჩევნო კამპანიაში. ნაწილი მათგან ეძახეს, იცით, მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ ფული გადაურიცხეთ, ჩვენ მას ხარს არ უჭერთ. ეს ხო არის სრული რეკეტი და იმ შავი ტალერის გათეთრება,
რომელიც პრაქტიკულად
საიამის მეშვეობით მოხდა.
მადლობა ზარისთვის. წუთნახევარი გქოს ბატონო გიგი ბოდიში.
სწორედ ესაა ჩვენს ეჭვს ხშირად, რომ ძალიან დიდ ახალ შეიძლება შეწიროს, თან იყო ესე შემთხვევა, რომ ხმას არ ვაძლევ ამბობს. ჩვენ ვამოწევთ ყოველთვის საჯარო მოხელეს, რომელიც დეკლარაციებს ავსებენ და უწერიათ ჩემოსავლები და გასავლები. ესეთების პოვნა ჩვენ შეგვიძლია. აუდიტის სამსახურს შეუძლია ყველასთან კონდეს წნობა, ყველას ფინანსურ ინფორმაციასთან და რაღაცა საფუძველი არის საჭირო, რომ რაღაცა ეჭვი გააჩინოს. ეს ეჭვი შეიძლება იყოს ის, რომ ადამიანი, რომელსაც არც ბიზნესი აქვს, არც სამსახური ძებნება მაინც და მაინც მისი ავტო, აი თქვენ ხედავთ რამდენია 60000 შენ
ძალიან ბევრია.
აქ მეორე გვერდზეც არის გრძელდება. ნებისმიერი შეიძლება იყოს
1000-ი რამე ხელ მოქმედებაზე გროვდებოდეს საქართველოში, გისმენთ.
ნებისმიერი შეიძლება გახდეს იმის ეჭვი, რომ მოხდეს მათი შემოსავლების გადამოწმება აუდიტის სამსახურში და აუდიტის სამსახურში და მეთოდოლოგია აქვს ხელსაც ესეთ სარისკო შემოწირულობის გამოვლენას ახდენს და სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს.
ხო, ძალიან ნანობრო მე ხა სულ ცოტა ხანში წამებში გავითიშები უკვე ეთერიდან. გიგი ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. პირობას გართმევთ, ვიცი რომ არ არის საჭირო, მაგრამ აუცილებლად შეგაწუხებ, მე გაძლევთ პირობას, რომ შეგაწუხებთ კიდევ, რომ შევაჯამოთ შემდეგ უკვე ეს მთელი შემოწირულებების ისტორია ამ წლისთვის, ამ არჩევნებისთვის. ერთი კიდევ ერთხელ ალბათ უნდა ვურჩიოთ მსმენელს, ამომრჩეველს, ნუ გახდებით ესე ვთქვათ ბერკეტი ვიღაცის ხელში, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის პარტიისთვის პოლიტიკური შემოწირულების გადასაცემად, თუ კიდე ეს თქვენი სურვილი და თქვენი თანხა არ არის. აი ეს ორი რამ დაიმახსოვროთ, თქვენი სურვილი და თქვენი საკუთარი თანხა უნდა იყოს, რომელსაც შეწირავთ ან გადაურიცხავთ ამა თუ იმ კანდიდატს. ამოიწურა ჩვენი დრო. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახონდის.